ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันปิยนุชพรมทองพบกันทุกวันเสาร์กับรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมตลอดจนผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเรื่องราวและภารกิจส่วนหนึ่งของผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ก่อตั้งขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของแผ่นดินไทยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรถึงความเดือดร้อนของราษฎรด้วยพระปรีชาสามารถในทุกศาสตร์ทุกแขนงจนก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเพื่อทำหน้าที่เป็นต้นแบบการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของราษฎรนอกจากนี้ยังได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้นำมาปฏิบัติจนเห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจากผู้ที่เคยประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งใช้ชีวิตสนุกสนานใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมาวันนี้เขากลายเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จมีรายได้เฉลี่ยปีละกว่า 200,000 บาทอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตพลิกผันตัดสินใจใช้ชีวิตและลงมือทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเราจะไปคุยและทำความรู้จักกับคุณณัฐธัญญาเครือสวัสดิ์ต้นแบบเกษตรกรศูนย์สาขาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านกุดปลาขาวตำบลกุดปลาขาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์กันค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณณัฐธัญญา
ครับ
ขอเรียกสั้นๆว่าคุณนัทนะคะ
ครับ
คุณนัทนี่ชีวิตน่าสนใจมากเพราะว่าจากพนักงานบริษัทเอกชนผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จด้วยก็เลยอยากให้คุณนัทช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าแต่เดิมเนี่ยการทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเนี่ยทำอะไรแล้วตอนนั้นเนี่ยชีวิตเป็นยังไงอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้หันมาสนใจทำการเกษตรคะ
ครับจะเรียนให้ฟังว่าอันดับแรกก็คือทำงานอยู่เอกชนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับไม้ยูคาครับแล้วก็คือว่าวันหนึ่งที่เราจบพ่อแม่จะบอกว่าคือให้ทำงานเป็นเจ้าขุนนายคนแต่ว่ามันในเวลาที่จำกัดเราไม่มีเวลาว่างแล้วประจวบกับที่น้าสะใภ้บอกว่าคือพ่อป่วยแล้วพ่อเสียเราก็เลยต้องกลับมาบ้านเลยมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าคือเราเคยทำงานที่สะดวกสบายอยู่ในห้องเอแต่พอวันหนึ่งพอพ่อเสียก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านเราก็เลยคิดว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างให้เราอยู่ได้คือว่าชีวิตของพ่อแม่แต่ก่อนก็คือทำนาทำการเกษตรเลี้ยงเรามาส่งเราเรียนจนจบเราก็คิดว่าในเมื่อเรากลับมาแล้วเราเรียนจบมาเราต้องใช้ความรู้ที่เราเรียนมาคือกลับมาพัฒนาบ้านเกิดและถิ่นที่อยู่ของพ่อแม่ด้วยครับ
ค่ะคือคุณนัทเนี่ยจบมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจด้วยนะครับอันนี้ถือว่าตรงกับงานเกษตรกรรมที่ทำไหมคะ
มันก็ไม่ได้ตรงมากครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเพราะว่าอย่างตรงที่เรียนตัวนี้ก็คือเราไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเราก็เลยไปเรียนเพิ่มเติมแต่ว่าคืออย่างการทำการเกษตรก็คือเราได้รับสายเลือดมาจากพ่อแม่อยู่แล้วมันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นงานที่เราโตมาแล้วเราก็ใช้สื่อเทคโนโลยีตรงนี้ที่เราเรียนมาเป็นการสืบค้นข้อมูลบางสิ่งที่เราไม่รู้เกี่ยวกับการเกษตรว่าทุกวันนี้เขาใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีตัวไหนที่มาช่วยในการเกษตรบ้างครับ
ค่ะคือรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือทำกันมาเรื่อยๆนะคะ
ใช่ครับ
ตามที่ได้รับถ่ายทอดแต่ว่าพอมาถึงรุ่นลูกอย่างคุณนัทเนี่ยเก การเรียนการศึกษาการได้เห็นโลกกว้างมันทำให้เราคิดว่าน่าจะพัฒนาต่อยอดได้มากกว่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ก็ทีนี้ทราบว่าคุณนัทได้เข้าไปศึกษาอบรมดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตรงนั้นเนี่ยไปเรียนรู้อะไรมาบ้างแล้วก็นำความรู้มาประยุกต์ใช้มาพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองยังไงบ้างคะ
ครับก็คืออันดับแรกก็คือของอำเภอขบวงจะมีจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาก็คือแม่เป็นคนเข้าร่วมกลุ่มแล้วทีนี้แม่ก็คือแกเดินทางไม่ได้คือแกขับรถไม่ได้ก็เลยพอเราจบมาอยู่บ้านเราก็เลยอาสาไปแทนแม่และทีนี้พอเข้าร่วมกลุ่มในฐานะที่เราเป็นเยาวชนหรือว่าเพิ่งจบมาก็คือไปศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาภูพานก็คือจะไปอบรมเขาจะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือ1ในเรื่องของพืชสัตว์ประมงกสิกรรมก็คือกสิกรรมก็คือในเรื่องของการทำนาก็คืออยากจะแบ่งเป็นว่าบางคนถนัดในเรื่องของประมงก็จะเป็นการเพาะพันธุ์ปลาเช่นปลาดุกปลานิลปลาหมออย่างเงี้ยปลาหมอเทศเนี้ยครับแล้วก็เป็นพวกผสมพันธุ์วัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของเห็ดเพราะว่าศูนย์พัฒนาภูพานเขาจะมีความรู้หลายๆด้านมีทุกด้านที่จะช่วยสนับสนุนเกษตรกรอย่างนั้นก็จะเข้าในส่วนของการทำเห็ดอย่างเงี้ยครับพอเราไปอบรมตรงนั้นเราก็เก็บความรู้เก็บประสบการณ์ที่จากเจ้าหน้าที่เขาถ่ายทอดมาก็กลับมาเผยแพร่สู่พี่น้องเกษตรกรในกลุ่มฟังครับ
ค่ะก็ทำให้รู้สึกมีพลังขึ้นมาในการทำการเกษตรหลังจากที่ได้ความรู้เพิ่มเติมใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะหลังจากที่ไปดูงานตรงนั้นแล้วก็ได้นำความรู้มาเผยแพร่มาต่อยอดให้กับเพื่อนๆเกษตรกรถ้าพูดถึงนะคะชาวบ้านหรือว่าเพื่อนบ้านที่ทำการเกษตรเหมือนกับเราเนี่ยเราไปดูงานด้วยกันกลับมามามีการรวมกลุ่มหรือว่าพัฒนาต่อยอดกันไปยังไงอีกบ้างอยากให้คุณนัทเล่าหน่อยค่ะ
ก็คือสำหรับการที่ตอนนั้นที่รุ่นของนัทไปก็จะมีอยู่ประมาณทั้งหมด50คนนะครับคือกลับมาเราก็จะเอาความรู้ที่ได้มาแชร์ประสบการณ์กันว่าอย่างเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มก็คือทั้งหมด4กลุ่มก็คือแล้วทีนี้พอตอนเราไปอบรมเขาก็จะบอกเราว่าคือพอเราไปอ่ะเราก็จะมาสรุปตอนเย็นว่าขากลับใครได้อะไรไปบ้างพอกลับมาถึงพื้นที่ของตัวเองสมาชิกก็จะนัดรวมกลุ่มกันแล้วก็ให้ความรู้แล้วทีเนี้ยทางศูนย์พัฒนาภูพานจะติดตามผลงานลงมาว่าจากที่เราไปอบรมก็คือบางคนจะได้พันปลากลับมาบางคนจะได้เชื้อเห็ดกลับมาแล้วทีเนี้ยถึงว่าเอามาดูแลต่อยอดแล้วใครอยากได้อะไรแล้วก็เขียนปัจจัยการผลิตขึ้นไปเพื่อที่จะขอสนับสนุนจากศูนย์ภูพานพอลงมาปุ๊บเราก็จะทำมาการปฏิบัติว่าอย่างผสมพันธุ์วัวการดูแลวัวอย่างไรคือไม่ให้ตัดเป็นโรคหรือว่าการทำนาเนี่ยมีพันธุ์ข้าวชนิดไหนต้องการปลูกยังไงเราก็จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กันซึ่งกันซึ่งมันก็จะเป็นการถ่ายทอดอีกแบบนึงซึ่งสมัยแต่ก่อนที่พ่อแม่เราทำนาก็คือเขาก็ทำไปเรื่อยๆไม่มีการสรุปข้อมูลไม่มีการจดบันทึกว่าการไถคาดไถฮูดไถอะไรเงี้ยคือไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรเราก็จะนำความรู้ที่เราได้มาก็คือจดบันทึกรายรับรายจ่ายจะทำให้เรารู้ถึงว่าต้นทุนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และกำไรจากการขายข้าวได้เท่าไหร่ซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างมันสอดคล้องกันกับภาวะที่เกษตรกรยิ่งทำยิ่งจนเพราะว่ามันไม่มีการสรุปข้อมูลเลยทำให้สมาชิกเราได้รับรู้ถึงว่าข้อมูลความเป็นมาเป็นไปของการทำเกษตรกรด้วยแล้วก็เกษตรกรหรือว่าคนที่ไปอบรมมาจะช่วยกันลงไปตรวจแปลงสมาชิกว่ามีความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดนี้หรือไม่เช่นบางคนอยากจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บางคนอยากจะปลูกถั่วฝักยาวว่าดินมีความเหมาะสมอย่างไรแล้วก็ทางสมาชิกกลุ่มก็จะช่วยกันทำปุ๋ยที่มันเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพครับคือผสมปุ๋ยแล้วก็บอกอัตราว่า1ไร่ก็คือใส่ปุ๋ย1ตันอย่างเงี้ยครับม
ัน
จะต้องลดการใส่ปุ๋ยเคมีแต่ว่าเราทำปุ๋ยเองมันเลยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปได้เยอะครับ
โอ้ตรงนี้เยี่ยมมากเลยนะคะเพราะคุณนัทนี่ถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงด้วยนับจากวันที่ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ทำการเกษตรมาจนถึงวันนี้นี่กี่ปีผ่านมาแล้วคะ
ตอนนี้ที่ลาออกจากงานปีนี้เข้าปีที่4แล้วครับ
ค่ะชีวิตมีความสุขไหมคะ
ชีวิตมันมีความสุขคือว่าจากแต่ก่อนนะคือเราเวลาเราทำงานเราก็ต้องแบบ8โมงเช้าตอกบัตรห้าโมงเย็นตอกบัตรเลิกงานแล้วเวลาเราจะไปไหนเราต้องการจะลาแต่พอเรามาทำการเกษตรก็คือว่ามันจะอยู่ที่ว่าเราทำมากเราก็ได้มากเราขยันเราก็ได้เยอะขึ้นก
็
คือว่าเราจะมีเวลาว่างมากขึ้นคือเรา เราเหนื่อยเราก็พักแล้วเรามีความสุขอยู่กับสิ่งที่ทำเรามองสัตว์เลี้ยงมองกบมองปลาที่อยู่ในสระที่เราให้อาหารเลี้ยงสุกรเนี้ยเราถึงว่าเราจะคุยกับเขาแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองแต่ว่าความสุขมันอยู่ตรงนั้นที่เราได้อยู่กับแม่ด้วยแล้วเราก็ได้ถ่ายทอดความรู้ที่เราไปอบรมมาให้กับเกษตรกรคนอื่นด้วย
ค่ะก็ได้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วในเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้หลักคิดทำเท่าที่พออยู่พอกินแล้วก็ที่สำคัญได้พยายามลดวิธีลดการใช้สารเคมีอย่างที่คุณนัทบอกไปเมื่อสักครู่นี้หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนค่าใช้จ่ายมันลดลงนะคะก็ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าวิธีการตอนนี้ทำอย่างไรกันบ้างคะในชุมชนในกลุ่มที่คุณนัทอยู
่ก็คือในกลุ่มก็คือวิธีการลดต้นทุนก็คือ1จากแต่สมัยแต่ก่อนพ่อแม่จะคือแบบมันมีเทคโนโลยีก็คือใช้ปุ๋ยโดยที่พ่อแม่ไม่มีความรู้ก็คือเขามีตีความที่ผิดว่ายิ่งใช้ปุ๋ยเคมีข้าวจะยิ่งได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าต้นทุนมันก็เพิ่มตามไปด้วยทางนี้ทางกลุ่มก็เลยปรึกษาหารือแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านศูนย์ผู้พานเขามาให้ความรู้บอกว่าเราต้องทำปุ๋ยเองอะไรเงี้ยก็ได้รับการสนับสนุนงบจากพัฒนาที่ดินและก็คือหน่วยงานอื่นๆทำปุ๋ยชีวภาพเองแล้วก็ในการดำนาส่วนนี้ก็คือค่าแรงมันขึ้นแต่ว่าทางสมาชิกกลุ่มก็คืออาศัยแบบว่ายังมีการลงเขตอยู่มันก็จะช่วยลดเรื่องค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานก็คืออย่างสมมติวันนี้ดำนาน้องนัทเสร็จพรุ่งนี้ก็ไปแปลงคนอื่นนี้ก็คือสมุนเวียนไปแปลงแต่ละอื่นคือลงแขกไม่ว่าจะเป็นการลงแขกดำนาแล้วก็ลงแขกเกี่ยวข้าวก็คืออย่างกลุ่มนี้ก็คือจะใช้นวัตกรรมที่เป็นของดั้งเดิมก็คือหว่านกล้าด้วยมือแล้วก็ดำด้วยมือแล้วก็เกี่ยวด้วยคนตากบนตอซังแล้วก็เก็บในยุ้งฉางเหมือนเดิมคือมันจะทำให้ข้าวกับสู่นวัตกรรมและย้อนคืนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมโดยที่เราไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีจะมีเทคโนโลยีบางตัวที่เข้ามาช่วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบสนองเสมอไปมันเลยทำให้เราลดต้นทุนแล้วก็สอนทั้งเกษตรกรในเรื่องของการจดบันทึกด้วยว่าปีนี้เราต้นทุนสมมุติว่าอย่างต้นทุนการทำนาอยู่ที่ 30,000 แล้วเราขายข้าวได้ 40,000 อย่างเงี้ยมันทำให้ชีวิตเราอ่ะสอนด้วยว่า1เราไม่จำเป็นต้องไปใช้ชีวิตแบบในเมืองไม่ต้องมีรถยนต์เหมือนคนอื่นแต่ว่าเรามีความสุขที่เราได้อยู่กับธรรมชาติและเราได้คืนสิ่งดีธรรมชาติเพราะว่า1เราลดการใช้สารเคมีลงไปเงี้ยมันทำให้สิ่งแวดล้อมเราดีขึ้นอย่างเงี้ยครับทำให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยห่างไกลจากโรคด้วยครับ
ค่ะก็หลายครอบครัวยังคงทำการเกษตรอยู่นะคะในเพราะว่าคุณนัทเนี่ยจะเป็นต้นแบบของเกษตรกรศูนย์สาขาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะเห็นว่าข้าวที่ขึ้นชื่อของที่นี่นี่เป็นข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์เหรอคะ
ครับคือข้าวเหนียวเขาวงก็คือประธานกลุ่มคือคุณวิเศษคำเชโยครับคือได้ร่วมกันผลักดันข้าวมาตั้งแต่ก่อนที่นัดจะเรียนจบแล้วก็กลับมาพัฒนาถิ่นของเราครับแล้วทีเนี้ยพอเราก็ช่วยกันไปอบรมกับกรมการข้าวแล้วก็เดินช่วยกันจดลิขสิทธิ์เรื่องข้าว GI เป็นขึ้นชื่อของข้าวเหนียวเขาวงอะครับก็คือมันจะเป็นข้าวขึ้นชื่อเพราะว่า1คนที่จะเข้ากลุ่มเราต้องสอนทุกคนให้ทำนาด้วยการทำนาดำแล้วก็เน้นวิถีดั้งเดิมครับเพราะว่าไม่ใช่สารเคมีเพราะว่าการที่จะเอาข้าวไปจำหน่าย1เราต้องสามารถบอกคนอื่นได้ว่าข้าวเรามีคุณสมบัติที่เด่นกว่าคนอื่นอย่างไรแล้วก็ทำไมเราถึงขายแพงกว่าท้องตลาดเนี่ยครับ
ค่ะทีนี้เด่นกว่ายังไงคะ
ก็คือ1เราไม่ใช่สารเคมีแล้วก็ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีก็คือเราใช้ปุ๋ยชีวภาพที่เราทำขึ้นมาเอง2ก็คือเราใช้คนดำนาแล้วก็ใช้คนเกี่ยวแล้วก็ตากบนตอซัง2แดดแล้วก็เก็บในยุ้งฉางแล้วก็คือรวมกันสีและผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายด้วยขายในราคากิโลกรัมละ70บาทเป็นข้าวสารนะครับ
ค่ะโอ้อย่างนี้ถ้าหากว่าใครอยากชิมนี่ต้องไปถึงที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยางตอนบนเลยไหมคะ
ครับก็คือตอนนี้ก็คือศูนย์กระจายสินค้าของกรมการข้าวยังมีไม่ทั่วถึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการก็คือถ้าเกิดว่ามีเบอร์ติดต่อประธานกลุ่มหรือว่าเลขาหรือว่านัดก็คือโทรมาเราก็สามารถส่งทางด้านเป็นการออนไลน์ด้วยก็คือส่งผ่านไปรษณีย์เคอรี่ทุกอย่างเนี้ยครับคือสามารถส่งไปได้แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาเปิดเป็นศูนย์ท่องเที่ยวที่อำเภอขวงใครมาก็คือได้ชิมข้าวเหนียวขวงเลยก
็
คือของขึ้นชื่อต้องเป็นถุงสีเขียวของข้าวเหนียวขวงเท่านั้น
ค่ะ
ครับ
ในฐานะที่คุณณัฐธัญญาเป็นเกษตรกรและได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานไว้มาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันจนประสบผลสำเร็จอยากจะให้ช่วยแนะนำเพื่อนๆ เกษตรกรหรือว่าประชาชนทั่วไปที่อยากจะหันมาทำการเกษตรสักหน่อยว่าเริ่มต้นนี่เราจะเริ่มยังไงดีคะเชื่อว่าหลายคนนะคะที่ทำงานเป็นพนักงานบริษัทแบบที่คุณนัทเคยทำเนี่ยน่าจะอยากออกมาทำแบบนี้เหมือนกันเนี่ยแต่เขาไม่รู้จะเริ่มยังไงก็เลยกล้ากลัวกลัวไม่กล้าลาออกจากงานนะคะ
ครับก็คือสำหรับนัทเองนะอยากจะแนะนำว่าคนที่ทำงานแล้วอยากจะออกมาทำด้านการเกษตรก็คือ1ถ้าเกิดว่าเราไม่มีต้นแบบหรือว่าไม่มีตัวอย่างที่จะทำก็คือ1ลองให้เราศึกษาข้อมูลดูก่อนว่าอย่างบางคนถ้าเกิดว่าไม่มีที่แต่ว่าอยากทำการเกษตรแล้วถึงต้องกู้ธนาคารหรือว่ามาทำทางด้านการเกษตรนัดก็ไม่สนับสนุนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างตัวน้องนัดมีที่ของพ่อของแม่ก็คือออกมาปุ๊บไม่ใช่ว่าทำเลยเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆพอสิ่งเล็กๆเราขยับปุ๊บเราทำจากสิ่งเล็กๆว่าปีนี้เราทำแค่นี้เราได้แค่นี้แล้วพอมันประสบผลสำเร็จจากจุดเล็กๆเราก็ขยับเป็นขนาดกลางพอขนาดกลางมันประสบผลสำเร็จเราค่อยขยับขึ้นเป็นที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ขยายฟาร์มไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าบางคนทำใหญ่ไปเลยแล้วผลสะท้อนกลับมาว่าสิ่งที่เราทำมันขาดทุนมันจะยิ่งทำให้เราจมเพราะว่าบางคนจะไม่รู้จักคำว่าเพียงพอคืออะไรคำว่าเพียงพอก็คือเรามีอะไรในสวนเราก็กินในความที่เป็นอยู่บางทีเราก็เข้าในเมืองบ้างบางทีเราก็ทานทุกสิ่งทุกอย่างคือเราทำทานทุกอย่างที่เราปลูกอย่างเงี้ยครับคือมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่ต้องไปดิ้นรนตามเกษตรว่าคนนี้ปลูกพืชนี้นะเราไปทำตามคือขอให้เรามีความคิดเป็นของเราว่าเราจะปลูกพืชตัวนี้แล้วทำให้พืชตัวนั้นน่ะโด่งดังจากสิ่งเล็กๆเราค่อยขยายไปเรื่อยๆอย่างตัวของน้องนัทเองทีแล้วก็จะทำคือปลูกผักแค่ประมาณ1งานพอ1งานเสร็จพอมีลูกค้าแล้วทีนี้เราก็ขยายจาก1งานเป็น1ไร่ตอนเนี้ยก็คือขยายเป็น12ไร่ก็มีแบบพืชเป็น 20-30 ชนิดแล้วก็เลี้ยงสัตว์หลายชนิดเหมือนกันนะครับ
ค่ะเพราะว่าจากที่ฟังคุณนัทเล่าตั้งแต่เริ่มต้นดิฉันได้ยินวับหนึ่งบอกว่าก็เริ่มมาจากสนใจการเพาะเห็ดใช่ไหมคะ
ครับ
น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายไหมคะสำหรับคนที่อาจจะมีที่ดินแปลงน้อยๆหรือว่ามีแค่สวนหลังบ้านอย่างนี้ทำได้ไหมคะ
ทำได้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจว่าเห็ดอย่างเงี้ยครับคือว่าถ้าเกิดว่าเฉพาะเห็ดมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีทุนในเรื่องของการซื้อเชื้อหรือว่าขี้เลื่อยมาผสมเห็ดก็คือเราก็สั่งขี้เลื่อยหรือว่าเป็นก้อนสำเร็จจากศูนย์ภูพานมาเลยเราก็แค่มาทำลงเรือนแล้วก็เอาเชื้อเห็ดเข้าไปแล้วก็เปิดจุกออกก็คือเก็บเห็ดจำหน่ายได้เลยตัวนี้มันก็สามารถตอบโจทย์ให้เราได้ว่าจากการที่เราลงทุนซื้อเห็ดไปจำนวน 7,000 ในระยะเวลาเก็บเกี่ยว6เดือนคือตลอดอายุของเห็ดน่ะมันสามารถตอบโจทย์และได้กำไรแบบครึ่งต่อครึ่งแต่ขอแค่ให้เราต้องยอมรับในระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวเห็ดแล้วมันจะมีทำให้เราเก็บยิ่งอย่างตัวของน้องเองถ้าเกิดว่าเรามีเห็ดด้วยมีหลายๆอย่างมันจะสามารถทำให้เราสร้างรายได้ต่อวันนึงเป็นจำนวนหลายร้อยบางวันก็ถึง 2,000 ซึ่งเดือนนึงเราก็จะมีเงินเยอะพอสมควร
ครับดังนั้นท่านที่สนใจเนี่ยคือบางทีเราคิดเฉยๆไม่ได้ต้องลองใช่ไหมคะลองมือทำแต่ถ้ายังไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยก็แวะไปศึกษานะคะอาจจะไปปรึกษาไปเจอตัวคุณณัฐธัญญาเลยที่สวนณัฐธัญญาเกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไทยนี้เป็นยังไงคะ
เกษตรอินทรีย์วิถีผู้ไทยนั่นคือเราจะให้ความรู้ว่าอย่างคือให้ทุกคนพยายามปรับเปลี่ยนว่าให้เราอะคืนสู่วิธีดั้งเดิมคือไม่ใช่สารเคมีเพราะว่าทุกวันนี้คนเจ็บป่วยแล้วก็ไปหาหมอคือไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเราก็พยายามให้ความรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันได้รับการสะสมมาจากสารเคมีบ้างสารพิษบ้างเราก็จะให้ความรู้ว่าเราควรจะทำแบบนี้นะคือการใช้สารชีวภาพมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมันจะทำให้เราห่างไกลจากโรคเนี้ยค่ะคือใครที่ไม่มีความรู้เลยคืออยากจะทำแต่ก็กลัวแต่ก็คือให้เราไปศึกษาจากศูนย์ต้นแบบแล้วก็พยายามถามเขาว่าการที่เขาประสบความสำเร็จได้ก็คือเขาเริ่มจากจุดไหนและอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขามาทำในจุดนี้มากกว่าครับ
ค่ะในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้พระราชทานแล้วก็แก้ไขปัญหาหลายอย่าง บุกเบิกทางไว้ให้กับพวกเราราษฎรชาวไทยอยู่แล้วนะคะเห็นว่าลำน้ำลำพยังเนี่ยเป็นแหล่งน้ำสำคัญของคนในอำเภอเขาวงแต่ว่าสมัยก่อนเมื่อถึงฤดูแล้งนี่จะไม่มีน้ำเลยพอถึงหน้าฝนน้ำก็จะมากบางปีไหลเข้าสู่พื้นที่การเกษตรนะคะพระองค์ท่านมีพระราชดำริให้สร้างฝายขึ้นมาเพื่อเก็บกักน้ำของลำน้ำลำพยางให้มีใช้ในฤดูแล้งและชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่หลายพันไร่และบ้านเรือนอีกหลายร้อยครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์พูดถึงสมัยคุณนัทเด็กๆแล้วก็มาถึงตอนนี้ยังเกิดปัญหาในเรื่องของน้ำว่าแล้งบ้างท่วมบ้างอยู่บ้างไหมคะ
มันก็จะมีบางส่วนที่เป็นพื้นที่ลุ่มมากๆ มันก็จะมีน้ำท่วมแต่ว่ามันจะไม่ได้ขังนานเป็นเดือนก็คือมันจะลักษณะแค่น้ำมันไหลผ่านแล้วก็แห้งไปเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ที่สูงอย่างคงนั้นก็คือถ้าเกิดว่าน้ำมามากมันก็แค่ไหลแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดท่วมแต่ว่าพืชพันธุ์ที่เราปลูกไม่ได้รับความเสียหายครับมันก็จะอย่างฤดูแล้งตอนนี้ทางหน่วยงานก็เข้ามาสนับสนุนในเรื่องขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อการปลูกพืชนะครับมันเลยทำให้ทุกอย่างมันตอบโจทย์กับชีวิตและสามารถทำการเกษตรไปได้อะครับก็จะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องน้ำท่วมไม่มีเรื่องภัยแล้งอะครับ
ค่ะดังนั้นการเดินทางไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้น่าจะสะดวกแล้วใช่ไหมคะ
สะดวกแล้วครับเส้นทาง
คุณนัทแนะนำเส้นทางสักหน่อยปิดท้ายค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครจะมาก็คือแบบอย่างสนามบินก็คือมันจะมีของสนามบินร้อยเอ็ดแล้วบางคนก็จะไปลงที่สนามบินสกลนครก็คือมันจะเป็นพื้นที่ข้างเคียงก็จะมีแบบป้ายบอกก็คือมาสามารถมาได้ง่ายเพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งมีระบบ GPS เข้ามาคือสามารถเสด็จแล้วก็เดินทางตาม GPS ได้เลยแล้วก็มันจะมีเส้นทางผ่านที่เป็นเส้นทางคมนาคมก็คือของจังหวัดมุกดาหารแล้วก็มาลงอำเภอข้างเคียงก็ขับรถเข้ามาได้เลยมาได้ง่ายครับ
ค่ะดังนั้นถ้าในสนใจอยากทำการเกษตรอยากไปคุยแลกเปลี่ยนกันกับคุณนัทธัญญาน
ัทธัญญา
ครับนะคะก็ไปได้ที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านกุดปลาขาวตำบลกุดปลาขาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทธัญญาเครือสวัสดิ์เกษตรกรโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพยางตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะสวัสดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเกษตรกรตัวอย่างที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตจนประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์ของแผ่นดินด้านเศรษฐกิจพอเพียงแห่งบ้านโนนรังจังหวัดนครราชสีมารายละเอียดจะมีอะไรน่าสนใจให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันบ้างพรุ่งนี้อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:15 นถึง 11:35 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ประโยชน์สุขของแผ่นดินประโยชน์สุขปวงประชาโดยสำนักงานกปร.